Hei alle sammen, og velkommen tilbake etter sommerferien. Nå det jo i hvert fall 5 uker siden forrige episode, og jeg må si at det skikkelig deilig å være tilbake. Og så må jeg innrømme at jeg synes denne overgangen fra ferie til hverdag var ekstra seig å komme seg gjennom. Kanskje særlig fordi dette første ferien etter å ha blitt mamma, at jeg faktisk føler at vi har hatt ferie, og at vi ikke har hatt behov for ferie etter ferien når vi kommer hjem igjen. Vi har rett og slett fått slappet av, sovet. Barna har sovet lenge og blitt mer selvgående, og vi voksne litt mindre gøyale eller nødvendige å klenge oss på. Så til dere da, som ikke kjenner på noe av dette, og synes at jeg kanskje gnir inn, tro meg, det blir bedre. Lykken der, og du kommer til å kjenne på feriefølelsen, kanskje til og med neste ferie. Og så tenkte jeg jo da, at siden jeg har fått kjenne litt på sånn eufori og lykkerus i løpet av disse 4 ukene vi har vært på hytta, og ikke gjort noen annen ting enn å bare glo og bade og spise is, hvorfor ikke da gå litt i dybden på hva lykke sånn at vi kan holde på den utover høsten, når vi kanskje trenger den litt ekstra. Livet brutalt, og en av de grunnene til at jeg startet familie jo fordi vi hadde opplevd flere dødsfall veldig nært i familien på veldig kort tid. Jeg hadde blitt mor, og syntes det var opprivende og veldig tungt å stå alene. Så derfor fikk jeg da kanskje i småbarnslivets tetteste tåke et ekstra behov for å finne lykkefølelsen litt lettere, eller se hva lykke kan være på nye måter. For å få barn, det gir jo uendelig mange øyeblikk av lykke og mening. Men som forskning viser, så det også det at de som får barn ikke blir mer lykkelige etter de har blitt foreldre. Det kan vi jo gruble litt på. Så, gjennom livet har jeg nå da de siste 7 årene prøvd å finne ut hva som mening, og finne gledesglimt andre og flere steder, og at det ikke må være alle disse store tingene som krever mye tid og krefter. Og så finnes det folk, spennende folk, flinke folk, nysgjerrige folk, som forsker på lykke til og med. Så vi har mailet gjennom våren, fordi jeg har tenkt at dette må vi snakke om, og nå tiden inne, etter at jeg nå har funnet ut at lykke for meg farger, det blomster. Dere som kjenner meg godt og følger meg på Instagram vet at blomster for meg kan virkelig gjøre dagen, til og med uka, hvis jeg får en, i går handlet jeg solsikker, jeg blir ikke glad av å se på det. Ja. Oransjefargen har blitt min nye beste venn, og det å ta et glass boble med Bjørn midt i uka fortsatt en liten sånn lykkerus. Og så det så frydefullt å se jentene lære seg å sykle, og svømme, og det lykke å få brev i posten. Det lykke å få sove lenge, eller så det også lykke å våkne før resten av gjengen, og bare sitte stille ute i stua med en kopp kaffe, helt alene. Sånne små ting. Gå i kjole hver dag, sykle nå i byen, og bare høre byen summe. Små lykkeglimt som jeg tar med meg til de dagene hvor jeg flyforbanna, har PMS, føler meg ensom eller mislykka. Så i mailen til dagens gjest så skrev jeg at hva egentlig lykke? For mange lykke kanskje til og med blitt en klisjé som jeg opplever at vi liksom må fortjene, eller kanskje misforstår hva kan være. I en tid hvor alt går så fort, mye vil ha mer, og vi skal være så vellykket, ironisk nok, kan det virke som at lykken forsvinner eller blir vanskeligere å kjenne på. Jeg en hverdagsromantiker som elsker de små tingene og øyeblikkene som gjør meg lykkelig eller gir livet mening. Noen ganger kjennes det ut som at det har blitt en klisjé å hige etter i dagens samfunn. Takknemlighet og lykke vil jeg tro at går hånd i hånd ganske så ofte. Så leser jeg boka henne som heter Lykkekuren, og der står det: når du danser med livet, må du være fleksibel og åpen, aksepterende og ikke låst til forventningene. Kvinnen jeg snakker om Norges fremste forsker på lykke, og har holdt på med dette i over 17 år. Til daglig så hun på Universitetet i Oslo.
Ja, og Folkehelseinstituttet.
Hun psykolog, og så lager hun en charmerende og veldig interessant podcast som heter Summa Summarum med journalist Kjersti Kvam. Jeg overlykkelig over å være tilbake I studio med henne og med dere for å sparke I gang årets sesong. Herlig. Psykolog, forsker, forfatter Ragnhild Bangnes, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Jeg sitter og smiler, og jeg svett. Det jo hetebølge også,
ja.
Som også gir litt lykke.
Men det var helt herlig å høre på deg og bli sugt inn I de øyeblikkene
ja,
som så gode og som så nære.
Ja.
Når vi bare tar oss tid til å legge merke til det.
Ja.
Jeg satt og ventet på deg litt utenfor her.
Ja.
Så satt jeg og kikket utover plenen og parken, og det var så godt vær, og noen satt og nøt en kopp kaffe I vindueskarmen på Baker Hansen, og du hørte klirringen av uteservering andre steder, og valper og hunder og mennesker som pludret og pratet og gikk tur og slikket sola,
ja.
Kjente på varme, og det satt til og med et par damer og strikk. På en benk utenfor Nationaltheatret og som begynte å prate litt med de som gikk forbi og ventet seg mot meg.
Så fint.
Ja, ja. Ja, helt herlig.
Tror du solen liksom hjelper litt på lykke? For mange?
For mange, særlig her.
Ja.
Så jeg tror at en del steder så solen på en måte en lidelse, og de har det alt for varmt. Det var en undersøkelse av hva folk forbinder med lykke i Storbritannia for noen år siden, og der var det nesten øverst på listen over 50 sånne lykkekilder, så var det å kjenne solen varme I ansiktet.
Ja.
Så det en veldig, veldig god følelse, særlig når det ikke så ofte man har den, ikke sant? Og virkelig kan legge merke til den.
Ja.
Så du ikke den eneste som opplever det, helt klart. Men når man har forsket på det, for eksempel I forhold til hvor man bor, da, så folk har en forventning om at folk lykkeligere I Kalifornien enn det de I ikke sant, en annen mørkere eller værbitt industristat, for eksempel, så det ikke så stor forskjell, for det været bare en av veldig, veldig mange ting som påvirker lykken vår.
Ja.
Men, så vær har kanskje ikke så voldsomt mye å si, men det klart at når det godt vær, så gjør vi helt andre ting. Mm. Når det regner, ikke sant? Det åpner opp for andre aktiviteter som kanskje ganske livsbejaende og herlig å gripe fattig.
Mm. Ja, så det sånn, noen ganger så det jo, og det har jo med livssituasjonen å gjøre, da, så kan det jo være irriterende at det sol. Fordi du liksom da føler at nå jeg ute og smiler og være glad, og ikke sant? At alle andre rundt meg virker så fornøyde. Men jeg må innrømme at I sommer så har jeg liksom, jeg har bare innsett hvor mye, I hvert fall for meg da, personlig, hvor mye vær kan løfte humøret mitt. Og liksom at jeg føler meg både inspirert og kreativ, og bare at jeg liksom snillere med de rundt meg, hvis sola skinner.
Ja, søren, så deilig det litt sånn friskt vær, og hvor vakkert det kan være med tåke og frodighet og fukt også.
Ja.
Så
det liksom tilstedeværelse
til vær, kanskje nesten uansett, kan gi oss noe da.
Ja.
Det noe med den tilstedeværelsen I akkurat hva vi har rundt oss her og nå.
Ja. Men altså, lykke. Jeg tenker jo, hvordan var det liksom du kom, når startet, og hvordan startet fascinasjonen din for lykke? Det høres jo liksom, altså lykkeforsker jo en veldig, og veldig sånn spennende. Jeg blir jo så nysgjerrig, eller det jo liksom, tenk å være lykkeforsker.
Det høres litt absurd ut, og jeg har jo ikke akkurat selv brukt den titelen som jeg. Men jeg ramlet vel egentlig litt sånn, over dette feltet på en måte. Altså da jeg var ferdig med psykologiskolen, så jobbet jeg en del år på Rikshospitalet som nevropsykolog, og hadde suttet med pasientarbeidet hver dag, og gjorde utredninger og så videre. Og så var det en utdanningsstilling som gikk ut på tid, så etter 3 år så var liksom min tid ute, og jeg måtte se meg om en ny jobb, og jeg var veldig interessert I å forske.
Ja.
Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig, og for meg så tror jeg lykke faktisk, altså det der med å følge nysgjerrigheten, og lære nytt på en måte, ikke sant?
Ja.
Interesse en sånn herlig følelse, altså en lykke. ikke. Så jeg hadde veldig lyst til å forske. Og så så jeg vel da en annonse om et doktorgradsprosjekt I Folkehelseinstituttet, hvor temaet nettopp var livskvalitet eller lykke, og man skulle studere gener og miljøfaktorer. Så jeg søkte, og jeg var så heldig å få den jobben også. Så der har jeg vært siden dette var I september 2003, så nå det faktisk 19 år om noen uker. Så, og da har jeg egentlig fortsatt med dette I litt sånn ulike type forskning, arbeid, men alt knyttet til livskvalitet, da, hvis vi skal snakke litt sånn bredt. Om det.
Ja.
For jeg særlig da også så har jeg vært opptatt av å bruke begreper som ikke på en måte gjør tema banalt på en måte, og så har jeg vært så opptatt også av at at et godt liv består av mange ulike ting, og det nok en del som assosierer dette med lykke med litt sånn kortvarig eufori, og så tenker jeg at et godt liv et rikt liv som gir tilgang på mange ulike positive og meningsfulle opplevelser. Og så det ikke bare sånn indre føleri heller, men også så henger det sammen med de betingelsene som vi lever innenfor, og I et folkehelseperspektiv så tenker jeg at mye av det vi jobber med å forske på og jobbe med å ta rett for gode betingelser så folk skal ha trygge, meningsfulle, bærekraftige, verdige, gode liv. Da. Og det å, med livskvalitetsbegrepet synes jeg understreker på en måte at et godt liv henger sammen med både det ytre og det indre.
Ja.
og vi ikke skal se bort fra arbeidet med betingelsene. For jeg tror nok... I mye av den forskningen som jeg startet med, som var mye fokusert på genetikk for eksempel, og betydningen av gener, også I den positive psykologien da, som vokste frem på 2000-tallet, så har fokus vært mye på dette med liksom det indre, følelsene og føleriet, og så har det kanskje ikke vært nok fokus på betydningen av de levekårene vi lever med, ikke sant? Ressursene, omstendighetene, betingelsene, økonomien, fattigdom, rettferdighet, ikke sant? Så derfor har jeg brukt livskvalitetsbegrepet mer.
Ja.
Men ja.
Ja, og det er jo veldig viktig, og kanskje altså sånn nå etter pandemi, krigen I Ukraina, strøm, altså matvareprisen, jeg hørte på radioen I dag at de har gått opp 10%. Altså hvordan det påvirker stress, hva vi tenker på når vi våkner, altså hva som tynger oss I forhold til hvor lett det også da blir å legge merke til de gode tingene, kanskje noen av de tingene som har gjort oss lykkelig eller glade før forsvinner eller er lenger unna at det spiller jo selvfølgelig inn på livskvaliteten
Vi har jo sett hvordan mange ulike sider av livskvaliteten enten det handler om glede eller tilfredshet eller opplevelse av mening har endret seg for eksempel med pandemien og særlig kanskje variert I forhold til hvor strenge og varige smitteverntiltakene har vært, ikke sant? Så vi påvirkes av de omgivelsene og betingelsene vi lever med, og det kan vi påvirke med politikk også. Så jeg har vært litt opptatt av det I tillegg til det mer på en måte typisk psykologiske forskningen, da, eller på personlighet eller genetikk eller erfaringer og så videre.
Ja. Veldig spennende og veldig viktig.
Ja, jeg synes det.
Ja, det jo det. Og da det jo på en måte lettere å nå flere, altså at man favner alle da. Man tenker på det på livskvalitetsnivået. Og hva som spiller inn på det. At det jo ikke bare at man altså, har en god psyke, det jo ting som spiller inn for at den skal være god eller stabil da. Og at man skal... kunne kjenne på takknemlighet, eller...
Det veldig vanskelig hvis man lever på en måte med stress og med urettferdige betingelser og dårlig råd, for eksempel, ikke sant? Eller med krig og urettferdighet, så det jo ikke så rart at lykken kan føles fjern.
Nei.
Det blir på en måte en ganske alvorlig lykketyv. Men det jo så viktig, tenker jeg, og jeg tror noe av min interesse for dette feltet handler om å få en bedre forståelse av hva som styrker oss I livet og til livet, både som individer og også som samfunn. Så selv ville jeg kanskje kalt meg sånn resiliensforsker eller mestringsforsker. Ja. For lykke, altså. Jeg tror kanskje det mitt store engasjement da. Mm. Hva kan vi gjøre for å skape og tilrettelegge for gode liv, for enkelte og for nasjonen og for, i verden rett og slett, altså.
Mm.
For liv er så sabla vanskelig. Det er så mye tøft og utfordrende som vi opplever. Du snakket om dødsfall, ikke sant? I begynnelsen av samtalen her, og konflikter oppstår, vi mister jobb, ikke sant? Kriger, pandemier.
Samlivsbrudd.
Samlivsbrudd, ikke sant?
Sykdom, ja.
Store og små ting som gjør at vi er stadig utfordret. Men vi har sett at rundt 1 av 4 til 1 av 5 hvert eneste år, også i Norge, hvor vi på en måte lever forholdsvis skjermet i forhold til mange andre land, opplever 2 eller flere negative livshendelser. Så dette angår så veldig mange av oss, at vi står i tunge stunder eller utfordrende situasjoner, så det å ha selvfølgelig gode betingelser og som er tilrettelagt for at man skal likevel kunne stå støtt da, men også ha indre verktøy, tenker jeg er utrolig viktig.
Ja. Går det an å liksom, ja, kan man liksom definere lykke?
det er nok veldig mange definisjoner. Jeg mener jeg har sett også at til som i antikk var det snakk om, eller kan hende at det var noe senere på Augustins tid, at det var flere hundre ulike definisjoner på lykke allerede da. Og det finnes jo utallige, det finnes sikkert tusenvis, og det er vel kanskje sånn at det ikke finnes noen enighet på tvers av faglige skillelinjer eller personer, akkurat hva er en god definisjon av lykke, men er det noe jeg tror de fleste vil være enige om, så er det i hvert fall det at lykke handler om noe som er positivt og godt og styrkende i livet, som gjør det lettere å stå opp.
Ja.
Det er nok mange, du trakk fram en del av disse hverdagsøyeblikkene, som noen ganger er kortvarige, men som er likevel på en måte visker ut stress og bekymring og løfter oss, ikke sant? Som boblene i uka, eller liksom barna som lærer å sykle, og så videre. Så veldig mange forbinder nok lykke med de sterke, intense, positive følelsene som kanskje varer ikke så lenge, ikke sant? Som kommer i glimt, men som bare fyller hele oss, som er nesten sånn, ja, magi.
Ja.
Og på mange måter så har vel dette, altså dette med lykkebegrepet henger sammen, sånn, sånn språklig da, med dette med hell, flaks, altså noe plutselig positivt som skjer.
Ja.
Og det gjør det i veldig mange språk. Glück, for eksempel, så lykkehell fra det tyske. Men det er nok også veldig mange som tenker på lykken som en slags sånn vedvarende, positiv grunnstemning i at man er på rett plass i livet, en sånn dyp opplevelse av å ha det godt. I nyere tid så har vel kanskje lykken vært særlig, og i hvert fall innenfor psykologifaget, ikke sant, koblet til dette med de positive følelsene. De er veldig subjektive.
Ja.
Det er bare indre følelser. Eller kanskje noe vi deler, men at det er på en måte fokus på dette følelsesmessige, emosjonelle da. I antikken så var man jo mer opptatt av lykken som det å fungere godt, strekke seg, oppleve vekst, ikke sant, leve i pakt med dyden, ikke sant, vise mot, vise besinnelse, klokskap, rettferdighet, så man fokuserte i mye større grad på hvordan man fungerer og på de aktivitetene man driver med i livet da.
Ja.
Jeg tror også i hvert fall en del av oss i større grad nå tenker på lykken utover dette med de behagsopplevelsene eller disse korte glimtene, men at mange tenker rundt lykke som gode aktiviteter, det å realisere seg selv, eller virke på sitt beste, ikke sant? Det å mestre, det å strekke seg, lære nye ting, oppleve at man på en måte hører til, og så videre, sånn at Jeg tror at lykkebegrepet kanskje i en utvikling også.
Ja.
Altså det begrepet som vi har vokst opp med eller hatt. Mm. Jeg litt nysgjerrig på det. Ja. Og jeg skal bruke litt tid på å finne ut av det fremover også.
Så gøy.
Ja, ja. Vi skal starte opp nå denne måneden med et stort prosjekt, samarbeidsprosjekt på filosofi og psykologi og vitenskapsteori.
Ja. Så gøy.
Vi kan se om vi kan på en måte, hva det folk flest tenker om lykke, og hvordan tenkte man i antikk? Og så vi jo der opptatt av særlig dette med lykke i forhold til dette med etikk. Altså, for det er kanskje en kobling å ha vært sterkere, men fremdeles egentlig gjelder for mange i dag også dette med at lykke henger sammen med å være god.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Og dette med lykke som noe sosialt, altså dette med at vi henger sammen i et slags sånn fellesskap, er lykken egentlig noe sånn, en slags sånn relasjonell størrelse, eller ikke sant?
Altså, noe tilhørighet.
Ja, ikke sant? Mm. For vi studerer jo ofte lykken sånn individuelle lykken, så det skal vi se på, og dette med også lykken som en aktivitet da, eller funksjon, ikke sant?
Mm.
Om det er en del av vår natur, så vi skal holde på med en del sånne spennende problemstillinger fremover.
Det gleder jeg meg til å høre mer om.
Ja. Så samlet sett så tenker jeg at vi har ikke noen klar felles enighet om akkurat lykkebegrepet, men at at det er en del kriterier i hvert fall, eller temaer som som vi kanskje kan enes om.
Ja.
I hvert fall et godt liv består i, og at lykken handler om noe som godt, og noe som styrker oss, og er positivt.
Mm. Mm. Men når jeg sier sånn, eller lykken før og nå, og samfunnet, da tenker jeg jo både på altså, at det er forventninger til altså til menneskene, til at du må prestere, altså det er mye sånn prestasjonsfokus, det er jo ganske mye yttre, som kanskje mange tenker at det er på fasaden folk ser om jeg er lykkelig eller ikke, eller vellykket går kanskje det også på da. Og at sosiale medier kan jo forvirre oss og lure oss om hvor lykkelig egentlig andre er, fordi det bare er, det er jo glimt, men der har man både filter og altså det er så mye vi kan legge på da, for å fremstå mer lykkelige eller vellykket enn det vi er.
Mm.
Har du sånn sett noen sånn utvikling i det, eller som for eksempel det der med å det har blitt så mye av hverdagslykke eller alt det der vi skal liksom vise frem at jeg tenker jeg er jo ikke jeg er litt bekymret for at liksom,
forbruksvare
at nå masse... tror ikke folk på det eller at man begynner å tenke at ja, men det er ikke nok eller at det er brukt opp på en måte altså sånn at vi da forventer at vi har for høye krav til når vi kan føle oss lykkelige da det er ikke bra nok eller, altså, alle er jo så
at lykke nettopp er koblet til en del av dette altså, vellykkede Vi tar jo ofte en del feil om hva som gjør oss godt, egentlig. Og det er nok på en måte, kan nok lett skape et sånt lykkejag, eller en sånn forventning om at det gode liv og lykken er å nettopp å hente i raske biler og pene klær, og høye glass og pen porselen, eller designermøbler, eller hva enn det måtte være, ikke sant? Mm. Og det er den jo ikke. Det selv om ikke sant, man kan glede seg over også sånne type ting.
Ja.
Men dette med, det er jo en del som har forsket på også dette med, å, når man da har store forventninger og starter for eksempel mer sånn strategisk jakt etter lykken da.
Mm.
At man da har mindre sannsynlighet for å få det godt og bli lykkelig, og det handler nok nettopp om det, hvor evaluerende vi blir, ikke sant, hele tiden. Er jeg helt fornøyd nå på en måte, ikke sant,
kunne jo blitt enda litt bedre, eller,
når man skal hele tiden måle seg opp mot noe som er en slags sånn perfeksjon, så kommer man alltid til kort på et vis. Og så handler det nok også om det at man blir så selvopptatt, og lykken og et godt liv er ofte avhengig av de relasjonene, altså vi henger sammen med resten av, ikke sant, kloden for den saks skyld, men i et nettverk av mennesker, og lykken er ofte å finne gode og meningsfulle aktiviteter, særlig for og med andre.
Ja.
Så når man blir på en måte så opptatt av selv å bli lykkelig, eller av på en måte lykken i en del type forgjengelige, ikke sant? Eiendeler for eksempel, mm. ja, så går det ofte ikke så bra.
Nei.
Men det jo sørgelig hvis lykkebegrepet skal bli, ikke sant, oppbrukt, eller, ja. Ikke sant? Så må vi finne nye begreper, jeg vet ikke, men det å arbeide med og skape gode liv for seg selv og andre,
ja.
Det tror jeg utrolig viktig.
Mm.
Men det nok ofte at vi leter og jobber på litt feil sted.
Mm. Ja.
Og det kan jo også hende altså, at vi skaper et slags sånn, altså, vi møter på en måte tips og råd og bilder og lektyre og, mm. sant, overalt. Ja. Vi skal inn på en kaffebar eller åpne et kryssordblad nesten, så blir vi liksom eksponert for et eller annet sånn lykketips eller et eller annet som skal vekke, ikke sant, en lykke.
Ja, hvordan bli lykkelig,
ja, ja.
Eller altså et eller annet ja. Sånn.
Og at det skaper på en måte en... at det kan bidra negativt også, helt klart, i hvert fall når det assosieres med kilder til, som ikke egentlig er lykkekilder, da.
Ja.
Ikke sant?
Og så er det jeg liker så godt, er jo at du tar jo mye med, du har jo mye historie med i boken, da, Lykken i kulen, ja. Som, ja, som også på en måte forankrer lykken i, altså på et historisk plan, som jeg da tenker at da løfter jo du opp det lykkebegrepet igjen til å ikke være en sånn, ikke et oppbrukt ord, men at vi ser hvor typ det er, og hvor stort det er, og hvor sammensatt da.
Ja.
Når du trekker sånne, pluss at du også med en kvantefysiker, altså, ja, men, og det det du lager som, du gir lykken så mange lag.
Ja,
ja.
Altså det, ja. Jeg tenker jo at det er litt rustende etter sommeren, vet du, har ikke snakket hverken om lykke eller annet for lenge, men akkurat det å spenne opp hele lerretet på en måte, eller hele seg, liksom, bruke den brede linsen på lykkelandskapet, tenker jeg er viktig, for det åpner opp for flere måter å reflektere rundt et godt liv, og også flere veier og verktøy å bruke.
Mm.
Og lykkeforskningen viser jo på en måte at hvis du forsøker å bli lykkelig på en måte hele tiden, for eksempel lage yndlingsretten din, perfeksjonere den, så blir det litt kjedelig etter hvert.
Ja.
Så det med å på en måte tenke litt bredt og hvitt om lykke og hva vi legger i det, og det tenker jeg er utrolig viktig.
Ja, ja, og han, kvantefysikeren jeg har tatt med den, fordi da snakker han om et kyss, da, som er en hendelse, et øyeblikk, for eksempel i går, da.
Mm.
Bjørn, min mann, kysser meg.
Mm.
Og så sier han jo også at det gir jo ingen mening å spørre hvor det kysset er i morgen, for det er jo et øyeblikk der og da. For han snakker om da at eller han beskriver verden som sammensatt av hendelser, begivenheter og prosesser.
Mm.
Og det er jo det, altså, da skjønner man jo også at den lykken er jo liksom flyktig og forbipasserende, men den er jo sammensatt, så den kommer jo igjen, men kanskje i en annen form eller et annet uttrykk, da.
Mm.
Og som du da sier, at det å bare lete etter den på ett sted, eller tenke at jeg kan bare få den gjennom akkurat denne kilden, det er jo, da hindrer vi oss selv til å finne lykken. Og hvis vi blir såret, eller liksom er på et dårlig sted i livet, så finnes det jo andre måter å gi livet mening, og altså på en måte spe på det vonde eller såre inni seg, da.
Mm.
Som for eksempel om man har mistet, eller altså, mamma fikk jo en kreftdiagnose, nå er det mange år siden, men jeg vet jo at det har preget hvordan jeg er takknemlig for at vi er friske i familien, at jeg også kan gå og være redd for å bli syk selv, fordi jeg vet hvor fort livet kan snu. Men jeg har jo da på en måte jobbet veldig med å heller bruke det til at det kan også gå bra. Og så har jo vi blitt mer sammensveiset som familie, enda mer. Og ser jo lykke og er takknemlige på en helt annen måte enn det vi også var før, da.
Men at du blir mye mer bevisst på veldig. Det du har akkurat nå.
Og at det kan gå over, og at, at det er det å liksom, med jentene nå da, de vet jo hvor glad jeg er i blomster, for eksempel.
Ja.
Og jeg blir jo veldig rørt når de kommer og plukker blomster og sier sånn, blir du glad nå? Ikke sant? Og så er det sånn, ja, nå blir jo jeg. Nå, og så har vi snakket om gledestårer, for jeg kan bli rørt med skoleavslutning, eller når de har lært seg en sang. Det er jo sånne småting da.
Mm.
Men det er også sånn, Stella ble 7 for noen uker siden, og etter bursdagsfeiringen så sier hun, dette har vært en helt nydelig dag. Og da er det sånn, jeg tar pitt litt æren for at hun også da, at vi snakker mye om det å være takknemlig, det å være til stede, hva vi har fått, hva vi har delt, og at det er jo også en form for lykke, og at det, at liksom det der å være med familien var det viktigste for henne, det var så veldig gøy med gaver, men det der, at vi kjenner, øver oss på, liksom kjenner på hva som gir livet mening, og glede og lykkeøyeblikk, da, som vi kan leve videre på, vokse på, og inspirere andre til, da.
Og dette med å legge merke til det, og la det få plass, for det er jo, i en alminnelig hverdag, så er det utrolig mye som skjer, og mye av det er ganske kjedelig, eller frustrerende, eller hektisk, irriterende, eller ikke sant?
Tappende, liksom,
Ja, og da kan en del av de gode opplevelsene, de glimtene av, ikke sant? Hverdagsmagi forsvinner nesten i alle disse dystere, eller kjedelige, eller gjentagende rutinene.
Ja.
Så det å vie tid til å legge merke til det som faktisk går godt, det er jo noe man også har bruker som en sånn, et verktøy, og som man har forsket en del på i lykkeforskningen, dette med, ikke sant? Enten gjerne hver dag, på kvelden for eksempel, gå gjennom og tenke hva var det som gikk ordentlig bra i dag?
Ja.
Gjerne plukke ut 3 ting som man synes gikk fint, og hvorfor?
Mm.
Så man skaper mer rom og plass for dette, ikke sant?
Ja.
For alt vi gjør forandrer jo på en måte hjernen.
Mm.
Og vi kan på en måte gi mye plass til det som er liksom vanskelig og problematisk, men vi kan også lære oss til å gi større plass til det som er godt.
Mm.
Og dette med takknemlighet som du snakker om, er jo kanskje noe av det, ikke sant, igjen, man kan jo gjøre det på samme måte, ikke sant, det med å tenke, hva er det jeg er takknemlig for? Når man våkner.
Mm.
Eller når man går og legger seg, ikke sant, eller når man sitter på en benk, men det der med å rette fokus mot ting man er takknemlig for, å sette pris på i andre, i seg selv, i livet man har, enten det er helsen eller ikke sant. Det er jo noe som kanskje, altså, det er veldig få ting som raskere kan sette oss inn i en helt annen atmosfære, eller som det å på en måte trekke frem noe som virkelig betyr noe for en, ikke sant? Eller et menneske som har gjort noe man virkelig setter pris på.
Mm.
Så jeg har en, akkurat det tror jeg er kanskje et av de aller viktigste og beste og mest effektive lykkeknepene.
Ja, mot å kjenne mer på lykken.
Ja, dette med takknemlighet.
Ja, og så synes jeg er så fint også hvordan du, liksom, hvordan du beskriver at, at når vi takknemlighet, at det er jo en anerkjennelse og verdsettelse av noe av verdi, da.
Mm.
Men at når da jeg takker for noe til barna, eller Bjørn, eller venninne, mamma, søster, så er jo det også at jeg viser at jeg verdsetter både det jeg har fått, enten det er en opplevelse, eller en følelse, eller en gave, men også at de gjorde det for meg. Og at det blir på en måte dobbelt takknemlighet, fordi at de også føler seg at jeg er takknemlig for dem. Og det samme tilbake til meg, da. Og det er jo liksom egentlig den enkleste gaven å gi til andre, og en relasjon, er jo å jeg synes jo ofte liksom, det er så koselig hvis man har hatt middag, eller noen går, så er det sånn, takk for i dag, takk for deg, synes jeg det er hyggelig å skrive da, fordi det er jo det jeg er, at den kvelden hadde jo ikke blitt akkurat sånn hvis det ikke var for den personen, takk for deg, altså, helt takknemlig for deg,
og det er så godt å få,
og så er det godt å liksom kunne gi det, og da tenker jeg også sånn, hvis vi snakker om savn da, med barna, som jo ofte lengter eller savner, så har jeg også prøvd, som er sånn, jeg tror jeg har lært av mine egne foreldre, og jeg skjønner at det kan være irriterende, men jeg håper det setter seg, og det er jo litt sånn, men tenk at du har noen å savne. Mm. Tenk at du har noen venner å lengte etter.
Mm.
Er ikke det fint? At de savner deg også. For de har jo liksom fått lov til å skrive litt meldinger i løpet av sommeren da, på våre telefoner.
Mm.
Jeg savner deg, gleder meg til vi ses i barnehagen eller på skolen. Tenk at du har noen venner og liksom, og lengte etter å skrive en melding til. Da blir det liksom, ja, det er sant. Tenk at hun savner meg, så blir det litt sånn, Og så er det også den der, så blir man jo nesten litt sånn lykkelig av det også, at jeg har noen venner å være glad. Ja. De der, men det jo det du gjør også med boka, og når du skriver og formidler, at det der å på en måte, det jo sånn veldig kule tankeøvelser å ta med seg, at hvis de setter seg da, så automatiseres litt, så ser vi jo litt annerledes på oss selv i vår livssituasjon da, og i relasjonene vi har, som jeg tror er veldig fint. Og nå går vi inn mot mørketiden, og det er lenge til da. Men også sånn, vi skal inn i hverdagen igjen da, og hvertfall jeg kan kjenne meg veldig sånn overveldet. I går var jeg ordentlig sånn, sa ingenting om morgenen. Bare sånn tynget av alt, alt som skal, jeg vet at skal gjøres, må gjøres.
Ja.
Som du også skrev, kunne ha vært gjort.
Ja.
Så begynner jeg liksom med sånn selvpining allerede før vi er i gang. Og det er jo liksom... Det er jo en veldig, veldig bakvendt måte å ta fatt på høsten på, da. Med det der å...
Og bare trenere det, eller sukke over det,
og ja, ikke... Liksom ja, liksom sånn, bare fokusere på alt jeg synes er tøft og tungt, og ikke de der småtingene som vi også skal glede oss over, da. For du har jo også, det er jo dette begrepet lykketyver, som er jo verdt å merke seg, og kanskje... Er det noe som går igjen i meg eller deg da, som er liksom en lykketyv? Ja. Eller flere ting, kanskje? Kanskje det er noen? Kanskje det er noe? Kanskje, altså, noe du kan rydde bort eller jobbe med? Eller...
Ja. Ja, for man kan, altså, jeg tenker det er på en måte ikke hensiktsmessig å bare liksom gjøre mer av det som er godt, eller som føles riktig. Det, man må jo kanskje også se til det som trekker en ned, eller det som liksom skaper stress, eller stjeler på en måte de gode opplevelsene eller humøret også, ikke sant? Så jobbe litt sånn, og ha en sånn balansert type arbeid, eller fokus, ikke sant? Og hvor man så bare gjør hyggelige ting halve dagen, og så finner på masse stress og fanteri. På kvelden så blir liksom ikke den samlede summen helt bra.
Nei,
det blir ikke lykke av det. Så det å bevisstgjøre seg hva som på en måte kan ryddes bort, som du sier, ikke sant? Av stresskilder, eller ikke sant? Negative tankesett, eller selvsnakk, eller rot i skuffene, eller hva enn det måtte være, ikke sant?
Ja. Ja, og så er det også det der med at vi nettopp da kanskje sånn i sammenligningens tidsepoke da, at vi også da, at vi gjør det, men også noe som jeg synes er veldig interessant er at du skriver at vi orienterer oss nesten sånn instinktivt, eller sånn at vi mot andre da, eller hverandres stress og ubehag, og, det, og at da da på en måte plantes jo det i oss.
Det smitter da.
Ja. Er det fordi vi på en måte da, altså selvfølgelig vi kjenner det jo, men at vi har sånn, å nei, du må jo ikke være det, eller er det sånn, nå drar du meg ned, eller altså, hvorfor liksom har vi den der dragningen mot?
Vi er flokter, vi har på en måte liksom utviklet oss i fellesskap, og det har sikkert vært utrolig viktig gjennom en sånn lang ikke sant, menneskehetens historie, ikke sant, og uttrykke følelser, og liksom samordne og samlokalisere oss, og ikke sant, vi både deler og følelser, og så det ligger nok veldig dypt i oss, til den biologiske strukturen var rett og slett, ikke sant? Men på samme måte som dårlig humør, ikke sant? Eller faktisk fedme eller politiske holdninger kan, har man også sett i og for seg i noen studier, smitter på en måte da, eller ikke sant? Altså, vi påvirkes av andre. Vi kan jo like raskt smitte andre med noe positivt vi gjør, og lage på en måte en slags sånn kaskade av positive hendelser, for det er jo en del, blant annet den amerikanske studiet har jo liksom vist hvordan man på en måte også kan da smitte eller spre lykke i flere ledd, liksom venner til venners venner til venners venner, og har gjort altså målinger av dette, hvor mye, ikke sant, og hvor mange ledd, og jeg tror vi kan på en måte oppleve det i egen hverdag også, ikke sant, hvis du går knurrende inn på bussen, eller kjefter på konduktøren, eller, ikke sant? Så blir det ofte en annen dag, både, sannsynligvis både for deg og flere rundt deg, enn hvis du, ikke sant, møtes av et stort smil, eller smiler selv, ikke sant? Altså, vi er på en måte frukter som hänger sammen I ett nätverk, så ja. Mina handlinger och min uppträden påverkar ju de som är runt, som igen ja. Så man kan ju se som motiverande att man kan gå ut och smitta och skapa så mycket glädje till folk man faktiskt inte har I sin närmaste, omgivelser en gång fördi att man rätt och sett lager en sån dominoeffekt då.
Ja. Ja, samma som hvis jag hade varit skikkelig stressad här nu. Så hade du då märkt det lite liksom och ja. Kanske?
Ja, ja, jag hade helt säkert märkt det. Vi påverkas ju ja, varandra, ikke sant, hela tiden.
Ja. Och så är det ju detta med det där alltså tillstedeværelsen då för att liksom finna mening och då är det också disse ögonblicken som på något sätt det är ju alltså att lyckan kanske alltså att vara lycklig I många dagar jag vet inte om det går det an
jag tror det
ja
du spør lite på hur man vad man ser som lyckan
och vad jag syns är lycka liksom
ja. Flera dagar borde gå
ja.
men
lycklig ja
Men dagar består ju ofta av att vi inte är så uppmärksam på hur gott vi har det eller hur dåligt vi har det. Vi är halser av gårde, ikke sant? Så akkurat det där med att tillstedeværelse så stoppa upp. Jag har ju en sån jag är lever ganska hektiskt. Det är mycket jobb och det är mycket beskäftiga mig med och det är liksom kaos och hus och hem och ja, barn och uppföljning på alla fronter och ska man försöka träna, ska man göra alla dessa tingen, ikke sant? Och då blir nog på det lyckan lite fjärn, blir väldigt stresset och lägger liksom inte märke till det här så mycket av det som finns runt mig och I mig som jag inte lägger märke till liksom får med mig det är liksom en otroligt stor del av livet som går mig hus förbi. Och så har jag gjort det till en vana I många år nu. Och sätta av tisdagskvällarna då går jag upp den gatan jag bor upp till en hems hvor någon samlas för en sån ja det är nästan slags sån kroppsreise, sån guided kroppsreise eller avslappningsmeditation eller
Alltså en hem som är ute eller inne I ett hus?
Det är inne. Ja. Inne, bara en liten grupp. Men då stoppar jag på en måte upp. Så jag fyker liksom upp där och räcker jag det nu. Ja. Och lander på matten. Och så är jag där I 2 timmar. Och bara sån tillstedeværelse. Ja. Och både när jag är där och när jag går därifrån. Så är världen helt annorledes. Jag har liksom lagt märke till tanker eller vondter på matten där som jag inte har lagt märke till för jag har flytt för rast genom dagarna. Och så går jag hemover och är liksom har tillgång eller inpass I en världen som hela tiden är där men som jag inte lägger märke till och som är så berikande och som är så ger så mycket glädje, liksom lukten, liksom av syrin en vårkväll, liksom eller lyden av liksom lite glissent löv på hösten eller lyden av sant, musik från centrum eller vad än det måtte vara men sånt dessa sanserna blir på något sätt så skärpet.
Ja.
Och jag har en helt annan mottaglighet och jag tror ju kanske för det att jag är en så pass hurtig person och har så mycket såna ting jag håller på med och är lite sån kanske lite för aktiv och tar lite för få pauser. Så tror jeg at det har vært mye, at det har forårsaket mye sånn ulykke I mitt liv, altså det er viktig å ta pauser for å tenke og reflektere gjennom ikke bare å kjenne på vinden som river I hår, eller liksom smaken av markjordbær, men også reflektere over følelsene jeg har, erfaringene, for å ta gode valg, ikke sant? Og mestre hverdagen, så det å skape seg sånne ladestasjoner, de trenger ikke være 2 timer på en tirsdag, men det å skape seg sånne rom, og det kanskje, som vi snakket om takknemlighet, det veldig sånn, du settes I et helt annet modus, men bare det å begynne å se på vannglasset, eller høre på stemmen din eller min, eller, ikke sant? Lytte til det som rundt oss, eller stillheten, det en slags ladestasjon som så hurtigvirkende, på en måte, og så lett tilgjengelig og bærekraftig. Vi har den med oss hele tiden.
Mm.
Ja. Så det tenker jeg en uhyre viktig kilde. Og for meg ja. Så jo det, vi jo forskjellige, så vi har litt ulike behov, eller finner glede og lykke I litt ulike aktiviteter, og det kan jo variere over livet også. Men for meg tror jeg det veldig viktig å stoppe opp disse pausene. Jeg tror det viktig for alle, men kanskje mer for noen, ikke sant?
Ja. Ja, og så det jo, da du liksom inne på, på en måte, at lykke og mening da, I livet henger jo veldig sammen. Og det jo veldig individuelt hva som gir mening. Mitt liv mening jo ikke det samme som for deg, eller, eller for, altså kanskje man likere når man en liten familie, at der har du litt sånn felles mening. Men det kan jo også være karriere for noen, eller venner, altså. At man, men det der å heller sjekke inn med seg selv.
Hva viktig.
Ja, og prioritere mine meninger, og ikke tenke at, åja, men nå virker det som at alle får mening av dette. Jobbe 80 timer I uka eller altså sånn trene hver eneste dag nå skal alle gå I skabben altså ja men hvis det gir mening for henne så jo det fantastisk men det gjør meg egentlig bare stressa eller gir meg ubehag for jeg liker ikke å gå I skogen, jeg synes det skummelt
og der du igjen inne på dette med forventninger også til, ikke sant, hva som gir mening og sånn, så det å både da være til stede og identifisere hva egentlig viktig for meg, hva det jeg brenner for, hva det som på en måte en sånn viktig ledetråd eller noe jeg ønsker å forfølge I mitt liv da. Det blir så viktig, for ellers så blir jo det også bare en slags sånn innøvd kollektiv øvelse. Og det kan være mye fint i aktiviteter som vi alle tar del I, men jeg tror nok det viktig å stoppe for å reflektere over hva som viktig for deg. For vi forskjellige, og vi har ulike behov.
Ja.
Selv om vi alle på en måte trenger en form for nærhet eller tilknytning til andre, og vi trenger å føle at vi har kompetanse, eller at vi fri til å velge I livet vårt, ikke sant? Så det jo mange andre ting som vi varierer I forhold til. Så det å identifisere hvilke verdier en har, og hva som å følge en sånn, noen sånne rettesnorer også en form for det jo en sånn mening, men jeg vil jo tenke at det også en del av lykken I vi forstand da, ikke sant? Og mange vil vel si at lykke, ikke sant? Hva det liksom en mening hvis du tar for meningen I livet liksom og da har jeg jo ingenting
nei
så
Ja, og så jeg tenkte sånn avslutningsvis da, så er vi liksom inne på mening og verdi, og at vi prioriterer liksom, at vi liksom øver oss mer på å kjenne etter I meg, I stedet for å se på hva hun ved siden av gjør og får kicka, liksom. Og enten om det på kvelden, på vei til jobb, på vei til barnehagen, altså mens du står og lager middag, når jeg tar av snittet blomster og sånn, da jeg, for det spurte hun om I butikken I går, så sa hun, skal jeg lage det til en bukett for en 50-lapp? Og jeg bare, nei, det må jeg gjøre selv. Det jo liksom min egen tid. Det jo min meditasjon. Da jo jeg, da jo, jeg hører jo ikke at noen snakker til meg. Altså helt sånn, står bare, og Bjørn også sier det sånn, du jo helt sånn, du ser at du koser deg på hele deg du som beveger deg saktere og etterpå så det altså at jeg får sånn altså det sånn der fikk jeg et eller annet noe sånn, for meg det mening og det jo et større begrep også fordi at jeg gjør det jo for at det skal være hyggelig hjemme det farger, det lukter godt
det en kreativ aktivitet
det noe kreativt, jeg bruker kroppen min, sansene mine jeg ser, jeg lukter, det farger
og du til stede der I den aktiviteten
så det der, og det har liksom funnet ut at det også derfor jeg skjønner hvorfor blomster og nå liksom har lukt på hytta og da, så det også meditasjon så det sånn små ting så det jo det der, jeg tenkte at vi skal sende av gårde litt sånne spennende, gøyale, enkle tankeøvelser til dere kjære, flotte lyttere I alle deres forskjellige livssituasjoner da som forhåpentligvis kanskje åpner noen dører lukker noen andre, som får alle litt mer sånn til stede i seg selv og sitt liv, sånn at vi kan tilrettelegge for mer lykkeglimt. Og det er jo nettopp det der med å finne de rommene med å kjenne etter hva gjør meg lykkelig, eller hvorfor har jeg vært så sur i dag, eller stressa. Det prøver jeg å gjøre når jeg kjenner at nå er jeg jo muggen, eller det er noe som plager meg, hva er det? Men så er det også sånn, som jeg synes er så fint, at du sier dette med at tenk på hva som er, at det er godt nok, ikke det der at det kunne vært gjort bedre. For der tror jeg også at der, hvis vi hele tiden tenker det, da er vi jo aldri i mål. Og det er noe med prosessen, at vi koser oss på vei.
Ja, og gleder oss over det vi faktisk får til. Ja. Og vi får til så mye alle sammen, hver eneste dag.
Ja.
Men har så lett for å sammenligne oss med andre, eller med et hårete mål som vi aldri skulle satt oss i det hele tatt. Ikke sant? Vi kan aldri nå opp når vi har liksom, når vi skal liksom hige etter perfeksjon, ikke sant? Og kanskje, hvordan ser det ut hvis man jakter på hyggen i stedet, ikke sant? Altså, ja. Eller, ikke sant, godt nok. Altså, jeg tenker det er litt sånn viktig å sette pris på å legge merke til hva man faktisk får til. Mm. Så det er viktig.
Ja.
Så tenker jeg også, det er jo noe jeg skriver om i den boken, og vi har snakket om i og for seg alle de temaene i samtalen her også. Og vi har jo jobbet en del med dette med hverdagsgledens fem, og vi bruker hverdagsglede fordi at det handler om nettopp om hverdager og enkle eller bærekraftige eller nære måter å skape gode liv, da, gode hverdager. Og de ble utviklet for mange år siden nå for britiske helsemyndigheter, men som skal tilsvare på en måte fem om dagen for den fysiske helsen.
Ja.
Og som er de fem aktivitetene egentlig, eller vi kan godt kalle det temaområdet, men det er jo egentlig aktiviteter som er sterkest koblet til å ha det bra for folk flest.
Mm.
Vi er forskjellige, men det er likevel noen behov vi alle har. Og ved å tilfredsstille mange av disse grunnleggende liksom, behovene som vi har, så opplever vi å ha det godt. Mm. Og det handler jo om nettopp dette med det sosiale. Vi snakket jo om det flere ganger her, ikke sant? Det å gjøre gode og hyggelige ting med andre, ikke sant? Båndene, investere i enten det er familie eller kollegaer, eller de løsere relasjonene også, ikke sant? Så det å gjøre gode ting med andre, for andre.
Mm.
Det å være fysisk aktiv. Og så er det dette med tilstedeværelse, som vi har snakket så mye om, om det tredje. Og så det å lære nytt. Vi er liksom nysgjerrige, kunnskapssøkende, vekstorienterte. Ja. Så, og bak hvert eneste spørsmål finnes jo en hel verden, ikke sant? Av å sette seg inn i. Så det å lære nytt, og dette med å gi, altså være generøs eller bidra.
Mm.
Så det er liksom fem sånne aktivitetsdomener, egentlig, som vi alle kan flette inn i livet. På vår måte, og tilpasse den hverdag vi har, den alder. Så det tenker jeg, og det gjør vi en del forskning på, som nå viser veldig spennende resultater, eller veldig gode. Ja,
ja,
så det er vi veldig begeistret over. Så det å ha en sånn liten idekatalog med seg i hodet, eller sånn verktøy som man vet kan skape glede, da. Det å ha den kunnskapen er første steg til å transformere hverdagen, også etter en sommerferie, og til å finne gleden i høst og hverdagen igjen.
Ja. Mm. Mm. I deres liv, og det er jo det som er så fint, at vi er forskjellige, og at lykken er jo der. Vi må bare liksom vite alle måter å lete etter den på, da, eller kjenne den på.
Mm.
Ja.
Mm.
Åh, jeg bobler litt inni meg nå. Dette har vært kjempeinteressant. Tusen takk for så spennende samtale.
Like så.
Og masse nytt å tenke på, kjenne etter og reflektere rundt. Nå, jeg gleder meg til å sykle videre inn i dagen i hullete kjole. For nå er det så varmt, så jeg tenkte, nå er det snart for kaldt å bruke den. Og det der å kjenne varm luft, jeg har med heklekjole, det er en oransje heklekjole, kjenne varm luft gjennom alle hullene, det er også bare sånn, tenk at vi fikk en sånn dag da. Mm. Og det ser ut som vi får fire til.
Ja.
Skal bare nyte rumpa ut av de dagene. Ja. Og kjenne på alle de der, alt som kan da lagres godt i kroppen.
Mm.
Og jeg håper at dere også har blitt inspirert, og kanskje også litt motivert til å ta fatt på hverdagen. Og så hadde det vært gøy da, å høre litt fra dere som tar tak i disse fem triksene, lykketriksene, og bruker de litt i egne hverdager. Om dere liksom ser noe, kjenner noe forskjell, legger merke til noe forskjell, da er det bare å sende meg en melding, for det har jeg veldig lyst til å høre mer om. Og så, igjen, lykke å være tilbake igjen med ny sesong. Dette blir kjempebra. Masse spennende temaer som er i vente. Vi høres om en liten uke. Ha det bra! Yeah.